34.00.00 jaunsardzes centrs. Programmas mērķi – veicināt Latvijas jaunatnes izpratni un iesaisti visaptverošā valsts aizsardzībā, nodrošināt jaunsardzē mūsdienām atbilstošu, jauno vispārējās izglītības saturu papildinošu un standartizētu mācību saturu, kā arī stiprināt un attīstīt uzsākto valsts aizsardzības mācības priekšmetu turpmāk vam.vam ietvaros nodrošināt iespēju katram izglītojamam kļūt par krietnu, tikumisku, rīcības spējīgu un atbildīgu personību sabiedrībā, bagātināt kultūru vēsturisko pieredzi, stiprināt piederību un lojalitāti Latvijas valstī, galvenās aktivitātes, vam saturu īstenot 4 komponentēs, valstiskā audzināšana, līderības un saliedētības attīstīšana, valsts aizsardzības prasmju apguve, kā arī veselīga dzīvesveida veicināšana un fiziskās sagatavotības uzturēšana, kas integrēta pārējās 3 komponentēs, līdz 2024. Gadam ieviest valsts vam priekšmetu kā obligātu mācību priekšmetu visās Latvijas vidējās izglītības iestādēs, pakāpeniski, līdz 2024. Gadam, veikt skolu tīkla paplašināšanu, kurās tiek ieviests vam, pilnveidot jaunsardzē īstenoto interešu izglītības programmu, pastiprināt uzmanību pievēršot jaunsargu līderības prasmju attīstībai, saglabāt jaunsardzes kustības pieejamību visos Latvijas novados, nodrošināt jaunsargu instruktoru kvalifikācijas paaugstināšanu TSK, augstākās pedagoģiskās izglītības iegūšanu, lai varētu pasniegt vam izglītības iestādēs, programmas izpildītājs, jaunsardzes centrs, darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. Līdz 2023. Gadam 2019. Gads izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada prognoze 2023. Gada prognoze jaunatnes izglītošana valsts aizsardzības jomā apmācāmie jaunsargi maksimālais skaits 7 729 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 0500 0800 jaunsargu dalība pilsoniskās un patriotiskās audzināšanas pasākumos tiek nodrošināta iespēja katram jaunsargam piedalīties vismaz 3 pasākumos gadā skaits 41 568 35 0 0 35 0 0 35 0 0 0 35 0 0 0 35 0 0 0 jaunsargu dalība iestādes organizētajās nometnēs tiek nodrošināta iespēja katram jaunsargam piedalīties vismaz vienā nometnē gadā skaits 5 259 12 0 0 0 8 0 0 0 8 0 0 0 8 0 0 0 finansiālie rādītāji no 2019. Līdz 2023. gadam 2019. Gads izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada plāns 2023. Gada plāns kopējie izdevumi euro 7 279 0 17 7 7 0 6 5 809 7 205 7 265 365 347 248 147 249 kopējo izdevumu izmaiņas euro plus pret iepriekšējo gadu 440 0 85 697 297 248 544 1576 800 kopējie izdevumi procenti plus pret iepriekšējo gadu 6,19 0,3,5 21,7 atlīdzība euro 2,9 749 615 3 400 125 3 600 382 4 060 74 655 0 65 vidējais amata vietu skaits gadā 164 192 202 235 260 vidējā atlīdzība amata vietai mēnesī 0,4 194 1 469 1 461 1 435 1 487 kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līguma tiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro 8 821 15 0 0 0 15 0 0 0 15 0 0 0 15 0 0 0 izmaiņas izdevumos, Salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu, Eiropas sākums samazinājums palielinājums izmaiņas izdevumi kopā 1533 252 849 495 697 297 t.sk. Citas izmaiņas 1533 252 849 495 697 297 palielināti izdevumi 2020. gada prioritārajiem pasākumam minimālās algas palielināšana līdz 500 € ar 2021. gada 1. janvāri saskaņā ar MK 2019. gada 13. septembra sēdes protokola NR 41119 998 998 samazināti pašu ieņēmumi un izdevumi, jo turpmāk netiks izdots žurnāls TV's sargs 3047-3047 izdevumu izmaiņas jaunsargu instruktoru apmācībām MK 2018. gada 10. aprīļa sēdes protokola NR 1936 4 59 920 85 420 20 525 samazināti izdevumi saskaņā ar MK 2020. gada 22. septembra sēdes protokolu NR 55 38 2 un 40. atbilstoši informatīvā ziņojuma 3. pielikumam 12716-12716 TSK. Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām apakšprogrammām 1457 569 764 537 703 02 iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.12.00 Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana, lai nodrošinātu finansējumu 10 jaunām amata vietām un ar tām saistīto materiālu tehnisko līdzekļu iegādi saistībā ar jaunsargu instruktoru apmācībām, saskaņā ar MK 2019. gada 11. jūnija sēdes protokola NR 28 32 754 537 757 754 537 iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta apakšprogrammu 22.10.00 starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku personāla sastāva centralizētais atalgojums, lai nodrošinātu jaunatnes izglītošanu un profesionālās vidējās izglītības iestādes izveide 160082-160082 iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 33.00.00 aizsardzības īpašumu pārvaldīšana, lai sektu izdevumus par telpu nomu Limbažos 23986-23986 iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 31.00.00 militāru personu pensiju fonds, lai nodrošinātu militāru personu pensiju izmaksu saistībā ar 2020. gadā paredzēto militāru personu izdienas pensiju indeksācijas ietekmi 853-761-853-761 iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta apakšprogrammu 22.12.00 Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana, lai nodrošinātu jaunatnes izglītošanu un profesionālās vidējās izglītības iestāde izveidi pamatojoties uz MK 2020. gada 5. jūnija rīkojumu NR 306 par konceptuālo ziņojumu par profesionālās vidējās izglītības iestādes izveidi 423-440-423-440.